Πάμε στην παρέα μας πριν όμως τον κύριο Αλέξανδρο Κιτροέφ, ιστορικό και συνιδρυτή των Ελληνικών Ιστορικών Αρχείων της Ανατολικής, Αρχείων της Ανατολικής Μεσογείου, ενός νεοσύστατου οργανισμού, ο οποίος, κύριε Κιτροέφ, καλημέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Έχει ως σκοπό...
Έχει ως σκοπό την συλλογή αρχείων, αλλά μόνο γιατί με το μόνο λόγο να βγουν στο διαδίκτυο, δηλαδή να σκαναριστούν όπως λένε, όχι αρχεία οργανώσεων, τα οποία ήδη υπάρχει μια διαδικασία και υπάρχουν και τα αρχεία σε άλλα ιδρύματα, αλλά μιλάμε, η ομάδα μας σκέφτηκε ότι τα προσωπικά αρχεία, δηλαδή αρχεία είναι και ίσως μια λέξη που χρησιμοποιούμε στα ελληνικά. Σε άλλες γλώσσες θα τις λέγανε τα προσωπικά χαρτιά, ας πούμε. Λόγια ενδεικτικά σχολείων, φωτογραφίες από σχολικές εκδρομές, οικογενειακές φωτογραφίες.
Δηλαδή, στοιχεία ίσως... που αφορούν την καθημερινότητα απλών ανθρώπων, να το πούμε έτσι.
Ακριβώς. Και είναι αυτό που μας λείπει καμιά φορά. Μιλάμε για την κοινότητα της Αλεξάνδρειας, το ένα το άλλο, τον ομογενειακό τύπο. Η καθημερινότητα βγαίνει από... Το κάθε άτομο ζει την καθημερινότητα με διαφορετικό τρόπο. Και είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα να ξέρουμε. Ξέρουμε ένα μεγάλο γεγονός, ξέρουμε πώς αντέδρασε, ξέρω και εγώ, το προξενείο μας, η κοινότητα, η εκκλησία. Το άτομο, μια οικογένεια, πώς έζησε αυτά τα πράγματα. Αυτά προσπαθούμε να προβάλλουμε.
Έτσι, πολλές φορές εξάλλου η καθημερινότητα των ανθρώπων δίνει στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με το καθεστώς των εμπορικών σχέσεων, τον τρόπο που λειτουργούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ακόμα και τον τρόπο που λειτουργεί ένα κράτος, γιατί δεν είναι αμφίδρομα τα πράγματα. Πολλές φορές η ίδια η κοινωνία επιβάλλει το πλαίσιο λειτουργίας όλων αυτών των πραγμάτων.
Ακριβώς, και ας πούμε οι ελληνικές κοινότητες στο εξωτερικό, τις λέμε βέβαια κοινότητες, αλλά δεν είναι μια... και τη λέμε ομογένεια, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα άθροισμα οικογενειών, ατόμων που ζουν τα πράγματα διαφορετικά. Και ο καθένας μπορεί να μας δώσει διαφορετικές οπτικές πάνω στο ίδιο θέμα, μια κρίση, μια παρέλαση 25 Μαρτίου, οποιοδήποτε θέμα έχει τις διαφορετικές προσλαμβάνουσες το κάθε άτομο.
Εξάλλου εσείς έχετε ζήσει στην ομογένεια, έχετε περάσει πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Κιτροέφ. Έρχεται την καταγωγή σας για την Αίγυπτο, νομίζω.
Ακριβώς. Η οικογένειά μου είναι, την πλευρά του πατέρα μου είναι από την Αίγυπτο. Εγώ ήμουν ο πρώτος γεννημένος στην Ελλάδα, αλλά έζησα πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική, όπου έκανα ακαδημαϊκή καριέρα. Και να, ας πούμε, η Αμερική, καλό παράδειγμα. Άλλο οι Έλληνες στην Ανατολική Ακτή και άλλο οι Έλληνες της Καλιφόρνιας. Και ανάμεσα στους δύο, άλλοι οι Έλληνες που ζουν, άλλες οι εμπειρίες των Ελλήνων στο Τέξας και άλλες οι εμπειρίες των Ελλήνων στο Σικάγο. Ακριβώς. Ακριβώς. Και στην Ανατολική Μεσόγειο ισχύει το ίδιο πράγμα. Και όταν μιλάμε για Ανατολική Μεσόγειο, βέβαια είναι η Αίγυπτος ο κύριος χώρος όπου είχαν εγκατασταθεί Έλληνες, αλλά υπήρχαν Έλληνες και γύρω από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπήρχαν Έλληνες στη Συρία, υπήρχε το Πατριαρχείο Αντιοχίας που σε μια στιγμή βέβαια πέρασε στον αραβόφωνο κλήρο, αλλά υπήρχαν και Έλληνες στη Συρία. Υπάρχει μια πανστερνία και ένας πλούτος της ελληνικής παρουσίας.
Σας ακούω, κύριε Κιτροέφ, τώρα, και επειδή εσείς έχετε γεννηθεί στην Ανατολή αλλά έχετε μεγαλώσει στη Δύση επί της ουσίας, και με βάση το παράδειγμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ακτής, θεωρώ ότι όπως υπάρχει η αντιδιαστολή βορρά-νότου σε ό,τι αφορά την οικονομία, έτσι υπάρχει και η αντιδιαστολή Δύσης και Ανατολής σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό και την γέννηση καινούριων πραγμάτων. Η Ανατολή γεννά πράγματα, θρησκείες, κοσμοθεωρίες.
Ακριβώς, και έναν κοσμοπολιτισμό διαφορετικό. Ας πάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια πολυεθνική κοινωνία, αλλά με μια αγγλοσαξονική βάση. Στην Ανατολική Μεσόγειο είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί έχουμε χριστιανούς, μουσουλμάνους, Εβραίους που ζουν καθημερινά δίπλα ο ένας στον άλλον και έχουμε έναν κοσμοπολιτισμό που είναι διαφορετικός από αυτόν, ας πούμε, στη Δύση. Ακριβώς υπάρχουν αυτές οι διαφορές.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ελληνικά ιστορικά αρχεία της Ανατολικής Μεσογείου, τον νεοσύστατο οργανισμό στο οποίο συμμετέχετε και είστε και ιδρυτικό μέλος βεβαίως, έχετε και μια σημαντική, την πρώτη σας να πω έτσι, δημόσια παρουσίαση στο Πνευματικό Κέντρο εδώ του, στο Δήμο της Αθήνας την ερχόμενη Πέμπτη.
Ναι, στις 6:30 είναι το...
Στις 6 Φεβρουαρίου να σημειώσουμε.
6 Φεβρουαρίου, 6:30, ναι. Οι άλλοι δύο συνεργάτες μου είναι ο Άγγελος Νταλαχάνης, ιστορικός που είναι στο Παρίσι, και η Ειρήνη Χρυσοχέρη που βρίσκεται εδώ στην Αθήνα και είναι ανθρωπολόγος. Ήταν ιδέα του κυρίου Νταλαχάνη, μίλησε στην Ειρήνη τη Χρυσοχέρη, μπήκα κι εγώ στην ομάδα και θα κάνουμε μια πρώτη παρουσίαση της ιστοσελίδας μας για να εξηγήσουμε στον κόσμο αυτό, γιατί ακριβώς αυτό που είπα στην αρχή, ακούει ο άλλος αρχεία και λέει πόπο, μα δεν έχω αρχείο. Μα δεν ζητάμε αρχείο, ζητάμε αυτά που μάζεψε η οικογένεια, τα οποία μπορεί να έχουν κάποιο ενδιαφέρον πέρα από τα όρια της οικογένειας. Οπότε θα παρουσιάσουμε την ιστοσελίδα μας. Θα έχουμε και ορισμένους ομιλητές, τον κύριο Ταμβάκη που είναι παλιό μέλος του ΣΑΕ και της κοινότητας Αλεξάνδρειας, τον κύριο Καρπόζηλο που είναι από τα αρχεία αρχεία κοινωνικής ιστορίας, τα ΆΣΚΙ, την κυρία Μιγδάλου που είναι καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο Αρχιτεκτονικής και την κυρία Ματσίλδη Πυρλή που δουλεύει στο ΕΛΙΑ, που δεν είναι το ΕΛΙΑ, είναι τα ΕΛΙΑ, το Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο, που είναι το αρχείο που έχει τις οργανώσεις. Τα κοινοτικά αρχεία της Αλεξάνδρειας και πολλά άλλα.
Κύριε Κιτροέφ, το υλικό το οποίο ανεβάζεται στον ιστότοπο του elam.gr, νομίζω, αυτά είναι τα αρχικά.
Ναι, ναι.
Πώς το βρίσκεται, υπάρχει τα απόκριση? Υποθέτω ότι έχετε απευθυνθεί στον κόσμο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, απευθυνόμαστε στον κόσμο και υπάρχει μια πολύ καλή, όταν καταλάβει ο κόσμος τι ζητάμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα των υλικών που έχω από έναν θείο μου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, τον Μίκη τον Καπαϊτζή, που ήταν και πολύ δραστήριο μέλος των Αιγυπτιωτών. Είχε σπουδάσει στην Αγγλία και είχε αλληλογραφία με τον πατέρα του, Κάιρο, Αγγλία, μια αλληλογραφία. Έχει ενδεικτικά της Αμπετίου Σχολής του Καΐρου. Έχει φωτογραφίες από σχολικές εκδρομές που κάνανε στην Αίγυπτο, που πηγαίνανε στον Νείλο και σε άλλα μέρη της Αιγύπτου. Τέτοιου είδους υλικό που τα έχει κάθε οικογένεια και πολλοί σου λένε «Μα τώρα ποιος ενδιαφέρεται για αυτά?» Και όμως είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή το γεγονός ότι γίνονται τα ελληνικά σχολεία, για παράδειγμα, πάνε εκδρομή σε μέρη της Αιγύπτου, είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες στην Αίγυπτο συνδέονται και γνωρίζουν τον τόπο στον οποίο έχουν κατασταθεί. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για μια κοινότητα που είναι και ελληνική, αλλά έχει και πολύ στενές σχέσεις με την Αίγυπτο. Πώς μπορούμε να φωτογραφίσουμε στην κυριολεξία και μεταφορικά αυτές τις σχέσεις, να δούμε τις εκδρομές, ας πούμε, ή τις σχέσεις που έχουν με, ας πούμε, σχολικές επιδείξεις ή σχολικοί αθλητικοί αγώνες, που είναι τα ελληνικά σχολεία με άλλα σχολεία. Μιλάμε για τέτοια πράγματα καθημερινότητας που κάποιος μπορεί να σου πει «Μα τώρα ποιος σε ενδιαφέρει?» Ναι, μας ενδιαφέρουν αυτά.
Σας ακούω, κύριε Κιτροέφ, και μου θυμίζει μια θεωρία όλα αυτά τα οποία μα λέτε. Την είχαμε κάνει στο Πανεπιστήμιο αναφορικά με την αξιολόγηση και την συμμετοχή των καθημερινών ανθρώπων στη διαμόρφωση της ιστορίας, τη σχολή των Ανάλς, γαλλική σχολή για αυτή, στις αρχές του 20ου αιώνα, που έδιναν έμφαση στη συγκεκριμένη σχολή. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Άγγελος Νταλαχάνης, θεωρώ, ο οποίος προέρχεται από τη Γαλλία, έδιναν έμφαση ακριβώς τον ρόλο των καθημερινών ανθρώπων στη διαμόρφωση της ιστορίας και το πώς αυτοί συμμετείχαν σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Ακριβώς, και έχει φοβερό πλούτο αυτό. Και υπάρχουν και η ιστοριογραφία της Δυτικής Ευρώπης έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Υπάρχει ακόμα και στην Ιταλία, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για κάποιον έμπορο ή κάποιον ο οποίος είχε έναν αλευρόμυλο. Και μέσα από την εμπειρία αυτού του ατόμου είναι ένα παράθυρο να δούμε και να καταλάβουμε την καθημερινότητα την οποία υπήρχε σε μια δεδομένη ιστορική περίοδο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτά, δεν ξέρω. Και τονίζω ότι πολλοί υποτιμούν την αξία των όλων αυτών των πληροφοριών που έχουν συλλέξει.
Έτσι είναι και πολλές φορές οι φωτογραφίες της καθημερινότητας. Μια φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις που λέγανε και οι Κινέζοι, νομίζω το λένε αυτό. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που κρύβεται από πίσω, που δεν αφορά βεβαίως μόνο τους ανθρώπους, αφορά όμως εν γέννη θα λέγαμε το σύνολο των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων που δημιούργησαν αυτή την εικόνα. Είδα στο δελτίο τύπου μια αναφορά που είχε γίνει, που είχατε μια φωτογραφία από κάποιους οι οποίοι ήταν πάνω σε ένα κανό, δεκαετία 50-60, ασπρόμαυρη φωτογραφία, και δείχνει μέσα από αυτή την, μπορείς να πάρεις στοιχεία δηλαδή για τον τρόπο που ζούσαν, για το οικονομικό τους υπόβαθρο, γιατί πόσοι έκαναν κανό ας πούμε ή συμμετείχαν σε ναυτικές, σε δραστηριότητες δεκαετία του 50 και του 40. Προφανώς ήταν κάποιοι που είχαν χρήματα.
Τεράστιο θέμα η φωτογραφία ως πηγή ιστορίας, η οποία φωτογραφία έχει τόσες πληροφορίες μέσα και έχει ακριβώς να ας πούμε κάποιος Έλληνας που είναι σε κάποιο κανό στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας ή στον Νείλο ας πούμε, πόσες άλλες πληροφορίες μπορούν να βγουν από φωτογραφίες, και εντάξει τις είχαν υποτιμηθεί. Τώρα βέβαια οι φωτογραφίες γνωρίζουμε την αξία τους, γιατί είμαστε σε μια εποχή όπου η εικόνα είναι πολύ σημαντική. Αλλά είναι και ακόμα καλύτερα τώρα που ξέρουμε τώρα ότι οι εικόνες είναι τόσο σημαντικές, τα βίντεο κλιπς και λοιπά που βλέπουμε όλοι καθημερινά στο YouTube, μπορούμε να καταλάβουμε την αξία που έχει να πάμε πίσω στο παρελθόν, να βρούμε τις παλιές εικόνες, να τις μελετήσουμε και να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα και πληροφορίες για το πώς ζούσε ο κόσμος στην εποχή εκείνη.
Και κύριε Τρόεδρε, σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Σας ευχηθούμε καλή δύναμη στη νέα προσπάθεια που κάνετε.
Ευχαριστώ.
Και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Και εσείς.
Γεια σας. Yeah.